CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η 20 Ιανουαρίου του 2022. 20 του Γενάρη. Σήμερα ο πατέρας μου θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Θα ήταν σήμερα 79 ετών. Τι να πω, αποφάσισε να τον έχει ο Θεούλης μαζί του, δίπλα του, και του εύχομαι χρόνια αιώνια εκεί πάνω που είναι σήμερα. Πέμπτη λοιπόν, 20 του Γενάρη του 2022. Μια πάρα πολύ κρύα ημέρα. 17 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν. Έχει πάρα πολύ κρύο, ένα δαγκωτό κρύο που δεν μας έχει συνηθίσει έτσι ο χειμώνας πέρσι, αλλά οι παλιοί θα θυμούνται ότι τη δεκαετία του 80 αυτές οι θερμοκρασίες τις είχαμε για πρωινή γυμναστική, όπως έγραψε ένας αναγνώστης μας στην σελίδα μας του Facebook σήμερα, την σελίδα των χρονικών. 17 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν, με τον άνεμο να είναι σχεδόν άπνοια, σε ένταση μόνο ένα μποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση. Σχεδόν έθριο καιρό έχουμε έξω, με την τρέχουσα ποιότητα του αέρα να είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Και ο γάτος μου, ναι, σε φόντο, θέλει να βγει έξω. Είναι εδώ και 1,5 μήνα σπιτόγατος. Τον έχω σπιτόγατο και για καλό λόγο, διότι άρχισε να λυτεύει. Αλλά όσοι έχετε γάτη σκυλιά, μην τα αφήνετε έξω αυτό το καιρό, έχει πάρα πολύ κρύο, δαγκωτό κρύο, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα και για τα κατοικίδια ζώα. Βάλτε τα μέσα. Απόψε η θερμοκρασία θα κατέβει ακόμα περισσότερο, στους 26 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν. Θα έχουμε μια παγωμένη νύχτα. Και αυτό το κύμα ψύχους θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο. Αύριο η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν, που και αυτό είναι αρκετό κρύο, πολύ κρύο. Και την Κυριακή περιμένουμε χιόνι, 3 εκατοστά χιόνι. Πάντως το μήνυμα της ημέρας, το μήνυμα της βραδιάς είναι ότι θα έχει ένα δαγκωτό κρύο, πολύ κρύο, και αν δεν έχετε δουλειά έξω, μείνετε μέσα στο σπίτι, ακούτε και ραδιόφωνο και θα περάσουμε ωραία σε αυτήν την ευχάριστη ραδιοπαρέα, σε αυτήν την ευχάριστη, τη μεγάλη μας ραδιοπαρέα, την βραδινή μας συνήθεια, όπως κάνουμε τα τελευταία 36 χρόνια εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM, με ελληνικές εκπομπές, τόσο με την δική μου ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια, όσο και με τις προηγούμενες που ήταν εξίσου αξιόλογες ομάδες. Βαθύ ψύχος, ο πιο κρύος αέρας των τελευταίων 20 ετών έρχεται απόψε στο Μόντρεαλ. Θα σπάσουμε ρεκόρ απόψε. Η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά έχει εκδώσει συναγερμό για βαθύ ψύχος. Μετά από δύο χιονοθύελλες αυτή την εβδομάδα στο Μόντριαλ, οι θερμοκρασίες αναμένεται τώρα να πέσουν ραγδαία και στο Μόντριαλ και θα βιώσει την πιο ψυχρή τιμή των τελευταίων ετών. Το χαμηλό της νύχτας απόψε την Πέμπτη το βράδυ το Μόντριαλ αναμένεται να πέσει στους, ακούστε, 29 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν σε ορισμένες περιοχές, και αυτό θα είναι ένα νέο ρεκόρ για μια 21η του Γενάρη, ξεπερνώντας το παλιό ρεκόρ που ήταν 27,5 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν το 2005. Η τελευταία φορά που το Μόντριαλ γνώρισε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες ήταν πριν 18 χρόνια, στις 15 του Γενάρη του 2004, ενώ η Ελλάδα ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θυμόσαστε. Η ελάχιστη θερμοκρασία έπεσε στους 21,1 βαθμούς Κελσίου. Και θα μπορούσαμε να δούμε και μια επανάληψη το βράδυ της Παρασκευής, την ερχόμενη Παρασκευή, καθώς η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται να πέσει πάλι στους μείον 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα αποτελούσε επίσης νέο ρεκόρ για τις 22 του Γενάρη. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας αυτής της ημερομηνίας ήταν στους 28,3 βαθμούς υπό το μηδενός το 1976. Ήμουν τότε εγώ 2 χρονών. 1,5 μάλλον, 1,5. Τότε είχε πολύ κρύο και πολύ χιόνι, θυμάμαι. Ήταν τότε η χαρά των παιδιών αυτό το χιόνι. Θυμάμαι που με πήγαινε ο πατέρας μου τότε που ήμουν μικρός στο Μαντρόιαλ, το βουνό, και κάναμε αυτές τις τσουλήθρες. Σκέφω το κρύο, σε αυτό το χιόνι. Το θυμάμαι μικρός. Ήταν η παιδική χαρά τότε. Ο Ιανουάριος του 2022 είναι ένας από τους ψυχρότερους που έχουμε δει εδώ και μερικά χρόνια. Μέχρι στιγμής, τις πρώτες 20 μέρες του μήνα, ο υδράγυρος έχει πέσει συνολικά 8 φορές κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Πέρσι στο Μόντριαλ ο υδράγυρος έπεσε κάτω από τους μείον 20 μόνο μία φορά. Πέρσι μόνο μία φορά έκανε κρύο πολύ. Και τον Γενάρη του 2020 η θερμοκρασία δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους μείον 20. Θυμάμαι τότε στο ραδιόφωνο είχα πει που ο χειμώνας ξέχασε να έρθει. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό τότε. Τον Γενάρη του 2018 όμως το φαινόμενο όμως εμφανίστηκε συνολικά 8 φορές. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σπάμε τα ρεκόρ ψύχους και ετοιμαστείτε το βράδυ για πιο πολύ κρύο. Πολύ δαγκωτό κρύο. Σαν για αυτά τα κρύο που είχαμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Αυτές τις ευχάριστες, ας το πούμε, εποχές που έκανε θράψη ο ελληνισμός του Μόντρεαλ, που είμαστε μια έντονη παροικία με τα μεγάλα, ξέρετε, έργα που είχαμε τότε, και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Καναδά, το Canadian Hellenic Trust. Τι άλλα είχαμε? Είχαμε την Ολυμπιακή, είχαμε την Κτηματική Τράπεζα, είχαμε ελληνικές επιχειρήσεις και από Ελλάδα. Τι ωραίες εποχές τότε, τι ωραίες εποχές. Και σήμερα ζούμε μόνο με αναμνήσεις και καλή παρέα στο ραδιόφωνο, έτσι. Τι άλλες ειδήσεις έχουμε? Έχουμε αναρτήσει ειδήσεις και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca, από όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τοπικές ειδήσεις στα ελληνικά, όπως επίσης και επανάληψη των ραδιοφωνικών μας προγραμμάτων. Αν καμία μέρα χάσετε το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα, είναι εκεί είναι τα περισσότερα εκεί είναι. Θα τα ακούσετε σε επανάληψη, γιατί είμαστε και σε podcast στην ιστοσελίδα εκεί πέρα. Είμαστε επίσης και σε όλα τα μεγάλα δίκτυα podcasting, όπως το Spotify, όπως το TuneIn, όπως το iTunes, όπως το Google, πώς λέγεται αυτό το podcast, και πάρα πολλά, όλα, παντού είμαστε. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο καλός είναι στα RGNA, στον αέρα. 102,3 FM στέρεο. Έχουμε ένα ισχυρό σήμα στο Montreal με 2100 βατ. Η ισχύ του πομπού είναι 2100 βατ και είναι αρκετά ισχυρός, διότι είναι και στο κέντρο του Montreal η κέρια, όχι σε περιχώρα. Επομένως είναι αρκετά ισχυρό σήμα να ακούμε το Radio Centreville στο αυτοκίνητό μας, στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στο τραζιστοράκι μας, με ένα απλό κλικ. 102,3 στα FM, χωρίς πολλά κουμπιά και ιστορίες, αλλά είμαστε και σε αυτές τις ιστορίες του ίντερνετ. Παντού είμαστε εκεί πέρα με την ένδειξη GreekRadio.ca, GreekRadio.net, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Fibe στην θέση 960. Αν έχετε την Bell Fibe, το cable δηλαδή, είμαστε και στην Bell Fibe. Είμαστε και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, όπως επίσης και στο τηλέφωνο, στο απλό αναλογικό τηλέφωνο, καλώντας το 438-800-7957. Αυτό είναι η τηλεφωνική γραμμή όπου μπορείτε να ακούσετε και το πρόγραμμά μας στο αναλογικό τηλέφωνο από το ακουστικό του τηλεφώνου. Όχι που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, αλλά εντάξει, το έχουμε και αυτό για να λέμε ότι το έχουμε. Αυτά λοιπόν για εκεί που μπορείτε να μας βρείτε. Να πούμε ότι στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο ίντερνετ, στο www.greektimes.ca, έχουμε ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος, και μία από αυτές τις ειδήσεις είναι ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επεκτείνουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σύνορα με τον Καναδά και το Μεξικό. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, τον ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, ότι οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από ξηράς ή θαλάσσης θα πρέπει να εμβολιαστούν από το ερχόμενο Σάββατο, ανεξάρτητα από τον λόγο ταξιδιού τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είχαν κλείσει τα σύνορά τους σε μεγάλο μέρος του κόσμου από την αρχή της κρίσης, τα άνοιξαν ξανά τον Νοέμβριο σε ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, εφόσον ήταν εμβολιασμένοι. Όμως οι ξένοι που έφταναν διαξηράς ή με πλοίο από το Μεξικό ή τον Καναδά απαλλασσόταν εάν είχαν ουσιαστικούς λόγους για το ταξίδι τους, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματιών. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον από το Σάββατο. Από το Σάββατο αυτό δεν θα ισχύει. Όσοι πηγαίνουν στην Αμερική, ανεξάρτητα αν είναι εργάτες, εργαζόμενοι ή αν έχουν ουσιαστικούς λόγους, πρέπει να είναι εμβολιασμένοι βάσει του νέου κανονισμού τον ΗΠΑ. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον από το Σάββατο, αυτή η εξαίρεση δηλαδή, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τους μεταφορείς και τους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ οδηγοί νταλίκων, φορτηγών, οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, θα έχουν πρόβλημα και κατ' επέκταση θα μειωθούν, θα επηρεάσει τις μεταφορές. Το Υπουργείο το οποίο δικαιολογεί το μέτρο αυτό λέει για την συνεχή αύξηση των μελίσσιων. Αυτό όμως θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα υλικοτεχνικά προβλήματα σε έναν ήδη επιβαρμένο τομέα μεταφορών. Αυτό κάνει λόγο η είδηση που έχουμε αναρτήσει και μια άλλη που σχετίζεται με την προηγούμενη είδηση που μόλις τώρα διάβασα από την εφημερίδα Χρονικά στο ίντερνετ, στο greektimes.ca. Οι οδηγοί φορτηγών του Κεμπέκ σχεδιάζουν διαμαρτυρία κατά της απέτησης εμβολιασμού των ΗΠΑ. Σχεδιάζουν να κάνουν μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή φορτηγών που θα κατευθυνθούν από τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ προς την Οτάβα στις 28 του Γενάρη. Φορτηγατζίδες από άλλες περιοχές και επαρχίες αναμένεται να συμμετέχουν. Θα διαμαρτυρηθούν πάρα πολλοί οδηγοί φορτηγών που αντιτίθενται στην απέτηση της Οτάβα αλλά και της Αμερικής να είναι πλήρως εμβολιασμένοι για να μπορούν να κάνουν αυτά τα ταξίδια και θα διαμαρτυρηθούν στις 28 του Γενάρη οργανώνοντας φάλαγγες φορτηγών που θα ταξιδέψουν από τα σύνορα ΗΠΑ Καναδά προς την Οτάβα. Φορτηγατζίδες και από άλλες επαρχίες καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στην Οτάβα. Θα επηρεάσει σίγουρα διότι αυτοί οι φορτηγατζίδες τώρα αντιτίθενται στην απέτηση να είναι πλήρης εμβολιασμένοι και θα επηρεάσει τώρα τις μεταφορές που ήδη είναι επηρεασμένες, θα τις επηρεάσει ακόμα περισσότερο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι και σήμερα που είχα πάει στην υπεραγορά τροφίμων για να πάρω ορισμένα πράγματα ήταν ορισμένα ράφια άδεια διότι υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού και τώρα αυτοί οι φορτηγατζίδες που δεν θέλουν να εμβολιαστούν για τους δικούς τους λόγους δεν είναι ας το πούμε χαρούμενοι και αυτό αναμένεται λέει να οδηγήσει από 12.000 έως 16.000 λιγότερα φορτηγά στους δρόμους. Μάλιστα. Ήδη είναι εύθραστη η αλυσίδα εφοδιασμού. Τώρα θα την πατώσουμε. Έτσι είναι. Έτσι το θέλουν οι μεγάλοι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μια ανατελεία. Η ώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ. Ακούμε το γάτο μου σε φόντο. Ναι, βέβαια. Θέλει να βγει έξω. Τι να κάνουμε. Όχι, γάτε. Όχι, κύριε γάτε. Θα μείνετε μέσα στο σπίτι. Παρέα μέσα στο σπίτι με μένα. Μαζί με τη μεγάλη μας ραδιοπαρέα εδώ, στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα συνδεθούμε με το Τορόντο να μάθουμε και τι γίνεται εκεί που εκεί τώρα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Δεν είναι τόσο τσαμπουκάδες όπως τους δικούς μας έτσι, ξέρετε, τους ζόρικους που έχουμε εδώ, τους δικούς μας μποσάδες, τους δικούς μας τσαμπουκάδες. Εκεί είναι πιο ήρεμη η κατάσταση του Τορόντο, αλλά θα μάθουμε και τι γίνεται εκεί που μόλις είχαν εκλογές, αλλά βγήκαν διαβόης, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον όπως εδώ. Εντάξει, θα συνδεθούμε τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη από την εφημερίδα Πατρίδες, να μας πει τι γίνεται και στην εκεί γειτονική ελληνική επαρχία. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι γίνεται και εκεί. Στις 9 η ώρα θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και στις 9 και 10 περίπου ειδήσεις από την Κύπρο. Και ενδιάμεσα καλά παλιά τραγούδια από 33, από δίσκους 33 στροφών. Και ξεκινάμε με Μαρινέλα. Καρδούλα μου δεν σε μαλώνω. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία μελωδία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα ευχάριστο πρόγραμμα. Για δυναμώστε. Μαρινέλα, ακούστε, δώσε.
Σου το λέω για να περάσει η βραδιά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, νιώθω μονάχα στην καρδιά. Κάτι που μοιάζει με μεράκι, ένα παραπονό μικρό, που δεν μ' αγάπησες λιγάκι και σ' αγαπώ τόσο εγώ. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω. Ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω. Ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Δεν είναι έρωτας μαχαίρι, αγκάθι είναι τρυφερό. Απλώς μου τρύπησε το χέρι και λίγο μα το σε θαρώ. Σε συλλογέμαι, δεν το κρύβω, ήσυχα όπως σου μιλώ. Κι από παράπονο πιο λίγο είναι το παράπονο αυτό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω. Ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω. Ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Κοινός μας στόχος είναι να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ που έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, τόνισε από το Ισραήλ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Για τη συνάντηση που θα έχει σε λίγη ώρα με τον Ισραηλινό ομολογό του, Γκάντς εξήγησε ότι θα τεθεί επιτάπητος η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι μια περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας με αυξημένες προοπτικές και ευκαιρίες για σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία. Για δημαγωγία, υποκρισία και προχειρότητα κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη ρύθμιση που αφορά τις γονικές άδειες εργαζομένων με παιδιά που νοσούν από κορονοϊό, η οποία προβλέπει την περικοπή μισθού στο 50%. Ο Υπουργός Εργασίας εξήγησε πως οι ρυθμίσεις εισάγουν δύο νέες άδειες ειδικού σκοπού κατά αναλογία των πάγιων διατάξεων που ισχύουν τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν εφαρμοστεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στο μεταξύ, τη δική του τροπολογία κατέθεσε το κίνημα αλλαγή σχετικά με τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού. Η τροπολογία προτείνει οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσης από κορονοϊό των τέκνων τους να δικαιούνται ειδική άδεια για την ασθένεια των παιδιών τους για 5 μέρες ή για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού τους. Χαρακτηρίζει δε απολύτως απαράδεκτη την οποιαδήποτε ύψους περικοπή αμοιβή ή ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γονέων εργαζομένων. Προφυλακίστηκε ως 46χρονος που ξυλοκόπησε ανελέητα τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη. Κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, η 40χρονη κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, απευθύνει δημόσια έκκληση για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε αίμα για τα χειρουργεία στα οποία έχει ήδη υποβληθεί. Σοβαρές ευθύνες στον Παπαβενέδικτο επιρρύπτει πόρισμα έρευνας για συγκάλυψη υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης που παρουσιάστηκε σήμερα στο Μόναχο. Επιβαρύνεται ιδιαίτερα για τη στάση του σε 4 περιπτώσεις καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης στη διάρκεια της θητείας του ως καρδινάλιος Μονάχου και Φράιζινγκ στο διάστημα 1977-1982.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δικιά σου. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Ίσως δεν σου κρατώ, τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος έκανα εγώ στους παλμούς της δικής σου καρδιάς. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δική σου. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω από τη ζωή σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Μίσος δε σου κρατώ, τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος δε έκανα εγώ στους παλμούς της δικής σου καρδιάς. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Γι' αυτό φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Και καλή τύχη όπου κι αν πας.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα 8.30 ακριβώς, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ να είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 και θα πάει στους 30. Θα έχουμε ένα δαγκωτό κρύο. Ο χειμώνας ήρθε, μπήκε με τσαμπουκά και θα παραμείνει. Αλλά εμείς είμαστε στη ζέστη, σε αυτήν την ζεστή μεγάλη μας ραδιοπαρέα, όπως συνηθίζουμε πολλά χρόνια εδώ στο Radio Centreville. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη της ελληνοκανεδικής εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, για να μας ενημερώσει τι γίνεται και εκεί, στη γειτονική ελληνική παροικία του Τορόντο. Κύριε Σάρα, καλή σας καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε σένα, στο ακροατήριό σου, σε όλη την Ομογένεια.
Και καλή χρονιά, δεν θυμάμαι αν τα είχαμε ξαναπεί, αν τα είχαμε
νομίζω,
πει.
Δεν νομίζω ότι το είπαμε, έχεις δίκιο, καλή χρονιά σε όλους.
Και καλή
και χρονιά. Κυρίως μακριά από τον κορονοϊό.
Τώρα αρχίζει και λατώνει από ό,τι μας λένε οι δήμονες και υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ, γιατί ζούμε τώρα με αναμνήσεις και θα είναι καλό να συναντηθούμε και με φυσική παρουσία.
Έχεις δίκιο.
Ναι. Για πείτε μου, κύριε Θωμά, τι γίνεται εκεί στην ελληνική παροικία του Τορόντο. Ξέρω, είχατε εκλογές στην κοινά του Τορόντο που βγήκαν διαβοής το Διοικητικό Συμβούλιο.
Από γίνανε, τότε. Νομίζω, ναι. Δεν βλέπω. Οι εκλογές, Δημήτρη, για μας τους Έλληνες έχουν μια διαφορετική υφή. Πιστεύω, και αυτό είναι, νομίζω ότι αυτή είναι η παράδοση, ότι η έκφραση του ατόμου με την ψήφο του αποτελεί το ύψιστο λειτουργήμα για το δημοκρατικό, για έναν δημοκρατικό πολίτη. Τώρα εκείνο που έγινε στο Τορόντο είναι, φυσικά έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για τα κοινοτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινότητα. Τορόντο, ως εκ τούτου, με την πάροδο των χρόνων έχει πέσει το ενδιαφέρον των Ομογενών για τα κοινοτικά λόγω των λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, είπανε να κάνουν εκλογές και ήταν πολύ σωστή η απόφαση. Βρέθηκαν 15 νεαρά άτομα. Αυτό το χαίρομαι, διότι είναι η πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια που βλέπω την δεύτερη και την τρίτη γενιά Ελληνοκαναδών να ενδιαφέρονται για τα κοινοτικά πράγματα.
Όντως ενδιαφέρονται όμως, κύριε Θωμά.
Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα, διότι είναι νεαρά παιδάκια, δεν ξέρουμε το ενδιαφέρον τους. εάν πράγματι ενδιαφέρονται για τα κοινοτικά ή αν για τρόπον την βάλανε το υποψηφιότητα το όνομά τους για να φανεί ότι είναι κάτι, είναι κάποιοι, οτιδήποτε.
Οι κουβαλητοί όπως εδώ, οι οποίοι κύριε Σάραδα πέρασαν στο Μόντρεαλ, τους κουβαλήσανε, κουβαλητούς πήγανε και δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Είναι οι καρέκλες φαντάσματα που λέμε.
Γεια. Αυτό είναι ένα σοβαρός λόγος, Δημήτρη, όταν πρόκειται για non-profit organizations. Κατεβαίνουν πολλές φορές, όλοι βάζουν το όνομά τους, υπόσχονται να κατεβάσουν τον ουρανό μετάστρα και μετά την δεύτερη ή την τρίτη επαφή που έχουν, την συγκέντρωση που κάνουν, το συμβούλιο, ξαφανίζονται οι περισσότεροι από αυτούς και κανείς δεν ξέρει ούτε τι γίνεται ούτε που είναι.
Και αυτό...
Έχω και εγώ, είμαι σε έναν οργανισμό όπως ξέρεις, σε έναν οργανισμό των μέσων ενημέρωσης, κάθε μήνα επίτηδες κάνω καλό συνέλευση κάθε μήνα, αλλά κάθε μήνα συγκεντρώνω το λιγότερο 50 με 60 μέλη τα οποία μπαίνουν στη συζήτηση και τα οποία εκφράζουν τον εαυτό τους. Τώρα θα ευχόμουν αυτό να γινότανε και με την ελληνική κοινότητα, μάλλον με τις ελληνικές κοινότητες. Μαθαίνω ότι ορισμένες κοινότητες στο Western Canada είναι τόσο αδύναμες που πλέον δεν κάνουν ούτε συνελεύσεις, ούτε συγκεντρώσεις, ούτε τίποτα. Αυτό είναι μεγάλο έγκλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε τα ήθη μας, τη γλώσσα μας και να κρατήσουμε τις αρχές μας. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται οι κοινότητές μας. Άσχετο εάν θα υπάρξουν πάντα ορισμένα άτομα τα οποία θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από αυτή τη σχέση με την κοινότητα ή με ιδρύματα ομογενειακά. Η ουσία είναι ότι είτε αυτοί πιστεύουν αυτοί είτε δεν πιστεύουν, οφείλουμε να δείξουμε το σεβασμό μας στα κοινοτικά ιδρύματα, διότι είναι αυτά τα οποία θα μας μεταφέρουν. Παραδείγματος χάρη η ελληνική κοινότητα του Τορόντο έχει μία ιστορία 103 ετών και θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί για άλλα 500.000 χρόνια, εφόσον θα υπάρχουν άτομα ελληνικής καταγωγής, Καναδοί ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι ζουν και μεγαλώνουν και προοδεύουν στο Τορόντο, το ίδιο και στο Μόντρεαλ. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ και το οποίο οπωσδήποτε κατακρίνω με τις κοινότητές μας είναι το γεγονός ότι οι ορισμένοι από αυτούς είναι αλλεργικοί στην κριτική. Εμείς ως άνθρωποι, ως άτομα τα οποία υπηρετούμε την κοινότητα στην ενημέρωση, πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε κριτική.
Αρκεί να είναι καλοπροαίρετη.
Μα όταν είσαι επαγγελματίας δεν μπορείς να κάνεις άλλη κριτική παρά μόνο καλοπροαίρετη. Διότι χωρίς την κριτική δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος, Δημήτρη. Οφείλει κάποιος να ενημερώσει την κοινότητα γενικά, τα μέλη της, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί αρπάζονται τόσο πολύ αμέσως και διαγράφουν άτομα και πετάνε εφημερίδες, πράγματα τα οποία θυμίζουν την φασιστική Γερμανία των Ναζί. Δεν νομίζω ότι, θυμάμαι πριν χρόνια εδώ στο Τορόντο, ένας συνάδελφος πήγε την κοινότητα στο δικαστήριο. Αλλά τι γίνεται, ο νόμος ο καναδικός λέει ότι όταν υπάρχει ένας οργανισμός και ο οργανισμός αυτός έχει ορισμένα ακίνητα, μόνο ο διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν σε όποιους θέλουν να μπουν μέσα και να αποκλείσουν όποιους δεν θέλουν. Και αυτό ακριβώς θυμάμαι είχε πει ο δικαστής, ότι μάλιστα το είχε πει ότι λυπούμε προσωπικά για αυτή την νοοτροπία, αλλά δυστυχώς έχει το δικαίωμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να σε αποκλείσει επειδή δεν δέχεται την κριτική σου.
Αυτό και στο Τορόντο έγινε αυτό?
Ναι, στο Τορόντο είχε γίνει. Έχει τώρα προφανώς 15-20 χρόνια με τον Γκέγκιο.
Τι λες?
Ναι, του οποίου Γκέγκιο πετούσε την εφημερίδα.
Ποια εφημερίδα είχε ο κύριος αυτός?
Ο κ. Γκέγκιος είχε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα.
Την εβδομάδα?
Όχι. Νότινε, έχει κλείσει πολλά χρόνια τώρα. Okay. Αλλά επειδή του πετούσαν την εφημερίδα, τους πήγε στο δικαστήριο. Και φτάσαμε στο σημείο να εκφράζει τη λύπη του ο δικαστής, ο Καναδός δικαστής, για το ότι η ελληνική κοινότητα, η διοίκηση της ελληνικής κοινότητας απέκλειε μία εφημερίδα από το να διαβάσουν τα μέλη της.
Μάλιστα. Δηλαδή
και βγαίνουμε φυσικά οι υπόλοιποι και είμαστε περήφανοι, διότι οι πρόγονοί μας ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τη δημοκρατία. Από εκεί λέμε ότι ξεκίνησε η δημοκρατία. Αλλά όταν φτάσουμε στα σημερινά δεδομένα και δούμε ότι εάν μπει κάτι για τον Σάρα η εφημερίδα σου διαγράφεται.
Ναι.
Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
Εδώ γίνεται κάθε επανάληψη. Το έχουν κάνει με το Δαπέρι, με τον Κιούσμα, με μένα. Είναι μια συνήθεια εδώ πέρα στη δική μας κοινότητα.
Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
Δεν τους συμφέρει αυτό, διότι αντί να χειριστούν το θέμα σωστά και διπλωματικά, να έχουν το μέσο ενημέρωσης ή τα μέσα ενημέρωσης με το μέρος τους, τα βάζουν απέναντι. Και αυτό τι κάνει? Χειροτερεύει την κατάσταση. Τους πολεμάνε μετά. Τους βάζουν απέναντι για να τους πυροβολούν από απέναντι. Τους συμφέρει αυτό το πράγμα?
Δημήτρη, δεν νομίζω ότι η έννοια της κοινότητας είναι να δημιουργεί προβλήματα με τον τύπο. Ο τύπος είναι απαραίτητος για να μεταφέρει το μήνυμα της ελληνικής κοινότητας. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, η καναδική κυβέρνηση αυτή την ώρα διαθέτει γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια το χρόνο για να κρατήσει, να υποστηρίξει, να στηρίξει οικονομικά τον τύπο των εθνικών μειονοτήτων της χώρας. Είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Πακιστανοί, είτε είναι Αφγανοί.
Αλλά και δίνει και περισσότερα και στις κοινότητες.
Και φυσικά δίνει και στις κοινότητες, διότι τις θέλει να τις κρατήσει εκεί. Τώρα, το μοναδικό πράγμα το οποίο ζητάει για να σε δεχθεί στο πρόγραμμα, για να γίνεις αποδεκτός από τους όρους του προγράμματος, είναι ότι σου λέει ότι κύριε απαγορεύεται, σου απαγορεύω να γράψεις και να επιτεθείς εναντίον κάποιου άλλου ατόμου, είτε αυτό είναι μέσα στην κοινότητά σου, είτε είναι έξω από την κοινότητά σου, σε άλλη κοινότητα, επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν τον αρέσεις.
Ναι, για προσωπικούς λόγους.
Εντάξει.
Σίγουρα, ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο το οποίο υπάρχει, ο μόνος όρος.
Αυτό όμως ισχύει και για τις κοινότητες. Να πει ότι αποκλείω τα μέσα ενημέρωση που
δεν
το γουστάρω.
Φυσικά ισχύει, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει η έκφραση της πολυεθνικότητας, του πολυπολιτισμού. Εδώ είμαστε πολυπολιτιστική οργάνωση.
Ναι.
Και πρόσεξε να σου πω κάτι. Μιλάω για μένα. Είμαι προγραμμένος από την πρεσβεία της Τουρκίας.
Ναι,
μας και ξέρω πίστε. Ότι παίρνουν την εφημερίδα μου, την μεταφράζουν, την και
ναι, και τον κύριο
με,
το
με
ίδιο.
Παίρνουν τηλέφωνα πολλές φορές για να μου πούνε για να, πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρθω.
Είναι άδικη,
αλλά αυτά
είναι
τα άδικη. Κάνει η Τουρκία.
Είναι άδικη.
Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω κανένα παράπονο από την Τουρκία, διότι δεν είμαι Τούρκος, πρώτον, και δεύτερον έχω τους σούρνοτα εφαμάξεις και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι διότι γνωρίζω πολύ καλά τα τελευταία 100 χρόνια εκατομμύρια συμπατριωτών μου υπέφεραν, άλλοι πέθαναν για να μπορέσουν να ξεφύγουν, άλλους τους σκότωσαν και άλλοι πνίγηκαν στις θάλασσες
και φέτος έχουμε
να φύγουν.
Και φέτος έχουμε τα 100 χρόνια της επέτειο για τη μικρασιατική καταστροφή.
Συμφωνώ. Λοιπόν, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός ο οποίος λέει ότι είναι εθνικός. Οι κοινότητες είναι εθνικοί οργανισμοί. Δεν είναι απλώς κάποιος σύλλογος τοπικός.
Όντως.
Είναι ένα, η κοινότητα αποτελεί μία ομπρέλα η οποία περικλεί όλους τους συλλόγους και φροντίζει για όλους. Οι κοινότητες μας, όπως η δική σας κοινότητα, είναι αξιόλογοι διότι έχει τα σχολεία.
Και κοινωνικές υπηρεσίες και εκκλησίες έχει.
Μπράβο.
Και πολιτιστικά έχει. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο όμως κάπου... Ας το πούμε...
Αυτό είναι εγκληματικό.
Παραπατάει.
Ναι, αυτό είναι εγκληματικό. Απαγορεύεται αυτό. Όποιος νομίζει ότι δεν μπορεί το στομάχι του να ανεχθεί την κριτική τη δική μου ή του Παπαδόπουλου ή του Γιώργου του Γκούσμα
ή του κύριου Μανίκη και το οποιοδήποτε.
Οποιοδήποτε άλλου, τότε καλά είναι να μείνει στο σπίτι του.
Τη Σούρα Τελίδη που τα λέει και αυτή η συνάδελφος με καλό προέρατα και δίχως σκοπιμότητες.
Συμφωνώ.
Αλλά δεν αντέχουν την κριτική οι δικοί μας και έχουν κλείσει την πόρτα στα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα, όχι μόνο στα μέσα, αλλά και, και στα μέλη ακόμα. Και στα μέλη έχουν κλείσει τις πόρτες.
Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι η νοοτροπία τους. Αυτή τους η νοοτροπία. Διότι η δύναμη, η πραγματική δύναμη ενός ιδρύματος όπως είναι οι κοινότητές μας είναι ο ίδιος ο λαός, είναι τα μέλη. Και όταν τα μέλη είναι καλά οργανωμένα και όταν γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει με την κοινότητα, τότε η κοινότητα αυτή πάει μπροστά.
Όντως, και εδώ αναρωτιέμαι εγώ, μήπως έχουν σκοπιμότητες, προσωπικές σκοπιμότητες και θέλουν να απομακρύνουν τα μέλη ή για προσωπικό τους συμφέρον, τόσο εδώ όσο και στο Τορόντο. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
Στο Τορόντο υπήρξε στο παρελθόν κατάσταση μάλιστα με μια διοίκηση εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε πάει στα δικαστήρια προσωπικά εγώ διότι βγήκαμε ένα άρθρο και τους τα είχα πει έξω από τα δόντια. Εντάξει, και φυσικά εκείνος ο οποίος ήταν πάνω στην κοινότητα και ο οποίος πίστεψε ότι εφύγει πήγε αμέσως και έκανε μήνυση. Ο λόγος που κάνουν τις μηνύσεις, Δημήτρη, δεν είναι ότι προσπαθούν να χαλιναγωγήσουν την εφημερίδα ή τον δημοσιογράφο ή τον αρθρογράφο της εφημερίδας. Ο απότερος σκοπός τους είναι να κλείσουν την εφημερίδα. Διότι γνωρίζουν ότι αν την εφημερίδα, παραδείγματος χάρη, εάν πούμε ότι τα βάλαμε με την διοίκηση της κοινότητας της Μοντρεάλης. Εφόσον γράψεις κάτι, η κοινότητα σε παίρνει, σε πάει στα δικαστήρια, αλλά τα έξοδα τα καλύπτει ο κοινοτικός οργανισμός, που θα πει όλοι μας. από το κεράκι του Αγίου συγκεντρώνονται τα χρήματα, τα παίρνουν και τα δίνουν στον δικηγόρο. Εσύ όμως και εγώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε από το κεράκι του Αγίου τίποτα. Οφείλουμε από τα πενιχρά οικονομικά που έχει η τσέπη μας να πληρώσουμε δικηγόρους. Οπότε εάν και εφόσον δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε ή να κρατηθούμε, κατά ανάγκη θα κλείσει η εφημερίδα.
Έτσι.
Και αυτό δεν είναι ηθικό.
Το ανήθικο
είναι ανήθικο.
Το πιο ανήθικο, κύριε Σάρα, είναι που αν κάποιος πολίτης ή ακόμα και μέσω ενημέρωσης ή εταιρεία πάει την κοινότητα δικαστήριο για μια α ή β παρανομία, η κοινότητα έχει μια liability insurance,
ναι,
η οποία καλύπτει και με το παραπάνω τα έξοδα. Και όταν λέω με το παραπάνω, το παραπάνω για φαγοπότη. Προσέξτε και τι λέω τώρα εδώ πέρα. Επομένως, σίγουρο θα χάσει οποιοδήποτε πάει την κοινότητα δικαστήριο. Και είναι αυτή η liability insurance αιτία που έχουν. Επομένως, ούτε έξοδα της κοινότητας, ούτε η κοινότητα επιβαρύνεται έξοδα. Εκείνο το ανήθικο, κύριε Σάρα. Εδώ δηλαδή.
Εσείς έχετε, εδώ δεν έχουμε. Γι' αυτό δεν είχα υπόψη μου ότι εκεί είχαν αγοράσει liability insurance.
Εδώ είναι, είναι σε άλλο επίπεδο η ιστορία τους εδώ πέρα. Είναι σε άλλο επίπεδο, κύριε Σάρα, εδώ πέρα.
Ναι, ναι, είστε πιο προοδευμένοι.
Εντός εισαγωγικών.
Yeah. Το πρόβλημα είναι ότι τα κοινοτικά μας ιδρύματα αντιμετωπίζουν και αυτά οικονομικά προβλήματα. Κυρίως τώρα με τον κορονοϊό, για ένα μεγάλο διάστημα οι εκκλησίες ήταν κλειστές και τώρα φυσικά επιτρέπεται να μπουν μέσα ορισμένοι πιστοί, αλλά όχι σε μεγάλους αριθμούς. Και έχουν ανάγκη και οι κοινοτικοί οργανισμοί την βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, άσχετα με το οποιοδήποτε είναι το μέσο ενημέρωσης, όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφόσον είναι ελληνόφωνα, έχουν τα ίδια δικαιώματα, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα από τον οργανισμό. Και δεν νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων και τιμή να λένε ότι στο Μόντρεαλ έχουμε τέσσερες εφημερίδες, 2-3 προγράμματα ραδιοφωνικά και άλλα τόσα προγράμματα τηλεοπτικά.
Έτσι.
Είναι, δείχνει την δύναμη, δείχνει την
μια ζωντανή την
δυνατότητα που έχει η κοινότητα και τα μέλη τα οποία διαθέτει.
Η παροικία είναι αυτό.
Η παροικία, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κοινότητες, παραδείγματος χάρη οι πορτογαλικοί, οι οποίοι έχουν 10 εφημερίδες στο Τορόντο.
Ναι, μπράβο τους.
Έχουμε οι South Asians.
Ναι, ναι.
Οι οποίοι περιλαμβάνονται είναι οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί και οι Τάμιλς, οι οποίοι έχουν 65 εφημερίδες.
Πού, στο Τορόντο?
Στο Τορόντο.
Και αυτοί και βιώνουν και είναι βιώσιμες και 65.
Ναι, και οι 65 βιώνουν και προσπαθούν τρόπον την να... Καλά, όλοι τους δεν νομίζω ότι είναι δημοσιογράφοι. Δεν κάνουν τη δουλειά που κάνεις εσύ ή που κάνουν άλλοι συνάδελφοι ομογενείς να γράφουν τα άρθρα. Ορισμένοι από αυτούς μπαίνουν μέσα στο σύστημα και από εκεί κλέβουν άρθρα από τις διάφορες εφημερίδες πίσω από την πατρίδα τους. Τα αναδημοσιεύουν και λένε ότι βγάζουν εφημερίδα. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Οι εφημερίδες που έχουμε όλες είναι ζωντανές και όλες ασχολούνται σοβαρά. Και όλα τα παιδιά που γνωρίζω προσωπικά ασχολούνται με την εφημερίδα.
Αλλά και στο Τορόντο
είναι αξιόλογοι.
Στο Τορόντο είναι αξιόλογες εφημερίδες. Όπως του κύριου Κουρτέση, το Hellas News, μια 100 σελίδες εφημερίδα. Το, ποια είναι η άλλη, το που δεν έχει μια
είναι
γυναίκα.
Το Greek Press, το οποίο είναι...
Ναι, και αυτή η ωραία εφημερίδα.
Πρόσεξε, είναι.
Η δικιά σας. Είναι αξιολόγητες εφημερίδες έχετε το Ρόντο, ελληνικές. Μπράβο σας.
Δημήτρη, όλο και όλο. Καλά, για τις πατρίδες δεν μιλάω. Το... Γιατί οι πατρίδες έχουν, νομίζω, ότι έχω δημιουργήσει πλέον κατάσταση. Εκδίδεται συνεχώς από το 1970 και εδώ.
Κατάξτε, δεν είναι παρικιακή εφημερίδα αυτή. Είναι, ας το πούμε, μια εθνική εφημερίδα.
Πηγαίνει σε όλο τον Καναδά.
Είναι εθνική εφημερίδα. Εντάξει, είναι άλλο.
Πηγαίνει σε όλο σκύλι, τον Καναδά και σε όλες τις παρικίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την από τη Βοστόνη μέχρι και την Καλιφόρνια και μέχρι την
και εδώ
τη Φλόριδα.
Θα κυκλοφορήσει και εδώ το Σάββατο που θα τη μοιράσω εγώ ή μου ήρθε τα δύο πακέτα.
Ελπίζω ότι οι ομογενείς εξυπηρετούνται με τα θέματα τα οποία έχουμε και πάντα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι όπως και εσύ.
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Σάρα, τον επίλογο. Ένα λεπτό έχουμε.
Λοιπόν, τα πράγματα είναι ότι έχουμε νέο συμβούλιο, περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν. Έχω πληροφορηθεί ότι κάνανε μία σύσκεψη τον μήνα αυτό, αλλά απλώς συζήτησαν μεταξύ τους τι δουλειά θα κάνει ο καθένας και ποια θα είναι η θέση στο συμβούλιο. Και τώρα θα περιμένουμε να δούμε στους επόμενους μήνες πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το θέμα. Εύχομαι και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Και με την ευκαιρία αυτή της ευχαριστίας μου για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανε σήμερα να απευθυνθώ σε όλη την ομογένεια του Μόντρεαλ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σάρα. Καληνύχτα σας.
Γεια σου.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, εκδότης της πανκαναδικής ελληνικής εφημερίδας Πατρίδες. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά ακριβώς. 3 λεπτά.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τετραμερείς για την Ουκρανία στο Βερολίνο. Συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών Μπλίνκεν, Μπέαμποκ, Λεντριάν και του Υφυπουργού Τζέιμς Κλέβερλι. Αμετάβλητο στο 14% παραμένει το επιτόκιο στην Τουρκία. Εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα της πανδημίας στη Γερμανία αναμένει μέσα Φεβρουαρίου ο Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουταμπαχ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν και ο Αμερικανός ηγέτης καλείται να διαχειριστεί το Ουκρανικό, τη σημαντικότερη κρίση μετά την άτακτη αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν το καλοκαίρι. Σε ομιλία του στη Ουάσιγκτον, ο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για μια εισβολή στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για καταστροφή για τη Ρωσία. Ακόμα και σε περίπτωση στρατιωτικής νίκης, οι ρωσικές δυνάμεις θα υποστούν σημαντικές απώλειες, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι πεπισμένος πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί γενικευμένη στρατιωτική σύραξη. Με την κρίση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα να συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και την απειλή ρωσικής εισβολής να μην έχει αποσωβηθεί, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιεί αυτή την ώρα επαφές στη γερμανική πρωτεύουσα. Από το Βερολίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σήμερα στο Βερολίνο από το πρωί έχει διαδοχικές επαφές με τη Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ, άρτια φιχθήσα επίσης από το Κίεβο και τη Μόσχα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Ιβ Λεντριάν, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Τζέιμς Κλέβερλι. Η κοινή συνέντευξη τύπου αναμένεται στις 2.30 ώρα Γερμανίας, ενώ προγραμματισμένη είναι επίσης συνάντηση και με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί η αξιολόγηση του κοινού κινδύνου στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, αλλά και ο συντονισμός των διπλωματικών και πολιτικών κινήσεων έναντι της Ρωσίας, η οποία μεταξύ άλλων ζητά εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ ως προς τη μη επέκτασή του προς Ανατολάς, κάτι βέβαια που απορρίπτει η Δυτική Συμμαχία. Μέσα στο απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται επίσης να μιλήσει για τις γερμανο-αμερικανικές σχέσεις και τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στον Σύλλογο Αμερικανογερμανικής Κατανόησης Atlantic Brücke. Όλα τα βλέμματα ωστόσο είναι στραμμένα στον επόμενο γύρο επαφών του Άντονι Μπλίνκεν Παρασκευή στη Γενέβη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ με θέμα τη Ρωσο-Ουκρανική διαμάχη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Νέο ρεκόρ κατέριψαν για μια ακόμα μέρα τα κρούσματα κορονοϊού στη Γερμανία. Το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch κατέγραψε τις τελευταίες 24 ώρες περισσότερα από 133.000 κρούσματα, 52.000 περισσότερα από ό,τι την περασμένη Πέμπτη. Μόλις χθες τα κρούσματα στη Γερμανία έσπαγαν το ψυχολογικό φράγμα των 100.000. Σύμφωνα πάντα με τον Robert Koch, ο δείκτης νοσηλείας βρίσκεται στο 3,34 ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 7 ημέρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γερμανού Υπουργού Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, η κορύφωση της εξάπλωσης της πανδημίας θα σημειωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου με τα κρούσματα να φτάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες. Στο μεταξύ, η Αυστριακή Βουλή αναμένεται να δώσει σήμερα πράσινο φως στον καθολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό από τις αρχές Φεβρουαρίου όσων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το νομοσχέδιο κατέθεσαν στη Βουλή συντηρητικοί, πράσινοι, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι. Η σημερινή απόφαση της Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια αναμένονταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και η πορεία τους θεωρείται καθοριστική για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός και να σταματήσει η κατάρρευση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τουρκικής λίρας. Όμως η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές και ότι τα επιτόκια παραμένουν στο 14%. Από την Κωνσταντινούπολη, ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Συμφωνία Swap με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία μέρα πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας για να ανακοινώσει την απόφασή της για την πολιτική επιτοκίου ήταν η κίνηση που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν για να λάβει μέτρα μετρίασης των αντιδράσεων της αγοράς. Οι 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπογραφή με τα Εμιράτα δίνουν μια ανάσα για να μην επαναληφθούν συνθήκες Δεκεμβρίου με τη λίρα να κατρακυλάνε εξέλεγκτα. Και η Κεντρική Τράπεζα αυτή τη φορά δεν συνέχισε την τακτική που είχε μέχρι τον Δεκέμβρη. Κράτησε σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 14%. Οι οικονομολόγοι είχαν ήδη κάνει αυτή την πρόβλεψη που μάλλον θα δώσει μια ανάσα στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα που είδαν μέσα στο 2021 να χάνεται το 50% της αγοραστικής τους δύναμης. Ούτε σε άλλους. Η κυβέρνηση Ερντογάν υποσχόμενη να καλύπτει από τον κρατικό κορβανά την διαφορά που μπορεί να προκύψει στις προθεσμιακές καταθέσεις από την απόδοση του συναλλάγματος ουσιαστικά έχει υποσχεθεί επιτόκιο χωρίς όριο. Όμως αυτό, όπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι, σημαίνει σταδιακή αύξηση του πληθωρισμού. Και αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ταγίπ Ερντογάν για να πείσει τους ψηφοφόρους στις εκλογές του 2023 να τον ψηφίσουν. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη διάσκεψη της Βάνζε έξω από το Βερολίνο, στην οποία οι Ναζί οργάνωσαν την μαζική εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης το 1942, ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ και ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γερμανία σε κοινή ανακοίνωση στυλιτεύουν τον αντισημιτισμό και όσους αρνούνται το Ολοκαύτωμα. Οι δύο πρέσβεις ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν σήμερα σχετικό ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη. Βαρύτατες ευθύνες καταλογίζει παρματογνωμοσύνη για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Αρχιεπισκοπή Μονάχου Φράιζινγκ στον πρώην Πάπα Βενέδικτο τον 16ο, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν αρχιεπίσκοπος. Η παρματογνωμοσύνη κατηγορεί τον τότε αρχιεπίσκοπο ότι δεν έκανε τίποτα σε βάρος κληρικών οι οποίοι κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. 5 μέρες μετά την υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στο νησί Τόγκα του Ειρηνικού, προσγειώθηκαν τις τελευταίες ώρες πρώτα αεροσκάφη από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία με είδη πρώτης βοήθειας στο νησί Τόγκα Τάπου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Όταν ο Τζο Μπάιντεν ορκίζονταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από ακριβώς ένα χρόνο, στις 20 Ιανουαρίου του 2021, οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Λίγες μόνο εβδομάδες νωρίτερα, ακραίοι οπαδοί του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν με τη βία στο Καπιτόλιο. Ο νέος πρόεδρος κληρονόμησε από τον υποκάτοχό του την πόλωση και το διχασμό. Μία από τις σημαντικότερες υποσχέσεις του Τζο Μπάιντεν ήταν να ενώσει και πάλι τους Αμερικάνους. Ένα χρόνο αργότερα, σχεδόν τίποτα δεν έχει απομείνει από τις υποσχέσεις για ένα δυναμικό ξεκίνημα. Ο πληθωρισμός καλπάζει, η πανδημία βρίσκεται εκτός ελέγχου και η δημοτικότητα του Προέδρου Μπάιντεν κατρακύλησε από το 50% το καλοκαίρι στο 41% λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Στο ενεργητικό του Τζο Μπάιντεν περιλαμβάνονται ωστόσο και επιτυχίες. Το Μάρτιο δρομολόγησε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες θύματα της πανδημίας. Προς το τέλος της χρονιάς, ο Πρόεδρος κατάφερε να αποσπάσει το ναι των Ρεπουμπλικανών για ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε έργα υποδομής. Το σημαντικότερο λάθος του Μπάιντεν ήταν η εσπευσμένη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, οι Ταλιμπάν έθεσαν με ηλικιώδη ταχύτητα τη χώρα υπό τον έλεγχό τους, καταργώντας στην ουσία τα περισσότερα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Σεθ Τζόνς, αντιπρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, επικρίνει ότι η αποχώρηση από το Αφγανιστάν έγινε δίχως κατάλληλη προετοιμασία. Ο τρόπος της αποχώρησης και η διαχείριση της όλης κατάστασης εξέθεσαν διεθνώς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ανίκανες να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Χωρίς αμφιβολία, το 2021 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά για τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Όμως και τα επόμενα τρία χρόνια της θητείας του προβλέπονται δύσκολα. Στις μεγαλύτερες προκλήσεις συγκαταλέγονται η στρατιωτική παρουσία της Κίνας στον Ειρηνικό, η πολιτική αστάθεια στην Αιγύπτου Ανατολή και ο κίνδυνος εισβολής της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Αμερικανός ειδικός Σεθ Τζόνς είναι πεπισμένος. Για να επανακτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Προς το παρόν όμως, ακούμε από τη Ουάσιγκτον πολλά λόγια, τα οποία δυστυχώς δεν συνοδεύονται από πράξεις.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Χίλια μάτια τα μάτια σου να βλέπω και χίλια εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε χορταίνω και χίλια εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε χορταίνω. Να σ' αγαπώ 100 φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Χίλιες αγκαλιές, αμέτρητες φορές, γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Και χίλιες αγκαλιές, αμέτρητες φορές, γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Άμα να κάνω 100 καρδιές, να σ' αγαπώ 100 φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Εύα Αργύρου. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου και Ανδρέας Καλιστράτης. Ειδική αναφορά ότι η πράσινη γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συμπερίληψή της στη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων των κρατών μελών έναντι της παράνομης μετανάστευσης, κατάφερε να εξασφαλίσει η Κύπρος στο πλαίσιο διάσκεψης για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης που πραγματοποιείται στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΡΙΚ, οι σχετικές αναφορές περιλαμβάνονται στο κείμενο κοινής δήλωσης των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο. Προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο και αλλεπάλληλες επαφές του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή με Ευρωπαίους ομολόγους του. Ο κ. Νουρής έθεσε επιτακτικά την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει εμπράκτως την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αποτελεί κράτος πρώτης γραμμής, το οποίο αντιμετωπίζει τη συστηματική πρόθεση παράνομων μεταναστών μέσω της πράσινης γραμμής από την Τουρκία. Μεταξύ άλλων, στην κοινή δήλωση θα γίνεται αναφορά στην ανάγκη λήψης μέτρων καθιέρωσης αποτελεσματικού ελέγχου σε όλο το μήκος των εξωτερικών συνόρων, περιλαμβανομένων της τοποθέτησης φυσικών εμποδίων, της δημιουργίας κινητών ή σταθερών υποδομών και της ανάγκης χρηματοδοτικής στήριξης από ευρωπαϊκά ταμεία. Με οριακή πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποίηση στους νόμους περί δήμων και κοινοτήτων, ώστε σε περίπτωση κένους της θέσης δημάρχου ή κοινοτάρχη πριν από τις επόμενες εκλογές του Μαΐου του 2024, να μην διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή. Υπερψήφισαν 28 βουλευτές και εναντίον 26. Η νομοθεσία κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την αναβολή για 2,5 χρόνια των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης του προηγούμενου Δεκεμβρίου, με τη σύμφωνο γνώμη της Βουλής, ώστε να ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα νομοσχέδια ωστόσο εκκρεμούν ακόμα στη Βουλή και αναμένεται να εγκριθούν τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να ισχύει η προηγούμενη νομοθεσία για διεξαγωγή αναπληρωματικής εκλογής για θέση που κενώνεται ένα χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε σήμερα, σε περίπτωση κένωσης θέσης δημάρχου ή κοινοτάρχη και μέχρι τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2024, η θέση αναπληρώνεται από τον αντιδήμαρχο ή τον αναπληρωτή κοινοτάρχη αντίστοιχα. Η Υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι η χώρα έστειλε πολεμικά πλοία να ενωθούν με τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται με αφορμή τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα. Είπε ότι ένα ναρκαλιευτικό είναι ήδη καθοδόν, ενώ μία φρεγάτα θα αποπλέψει εντός των επόμενων 3 ή 4 ημερών. Η Ισπανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την πιθανότητα να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στη Βουλγαρία. Η κυρία Ρόπλες δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν μπορεί να πει σε καμία χώρα τι να πει και πώς να ενεργήσει. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει και θα υπερασπιστεί την κυριαρχία οποιασδήποτε χώρας μπορεί ή θέλει να ενταχθεί στη συμμαχία. Διασαφήνισε ωστόσο ότι το ιδανικό είναι να δοθεί μία αποκλειστικώς διπλωματική απάντηση στην κρίση. Ρόλο μεσολαβητή στη ρωσο-ουκρανική κρίση δηλώνει έτοιμος να αναλάβει ο Ταγί Περτογάν. Ανακοίνωσε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Κίεβο και εξέφρασε την ελπίδα πως θα καταφέρει να πείσει τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν. Πρόσθεσε πως με το ταξίδι του μπορεί να δημιουργηθεί προοπτική να κυριαρχήσει η ειρήνη στην περιοχή. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα αποπλεύσει τον επόμενο μήνα για τη Μεσόγειο, προκειμένου να συμμετάσχει κυρίως στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και στο Ιράκ. Αυτό ανακοίνωσε η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Florence Parly. Δήλωσε επίσης ότι αυτό το εξαιρετικό εργαλείο ισχύως και επιρροής, όπως χαρακτήρισε το αεροπλανοφόρο, θα συμμετάσχει επίσης σε πολλά γυμνάσια, σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό διαφόρων εταίρων της χώρας. Παράλληλα, πρόσθεσε, θα συμβάλλει στην αυτόνομη αξιολόγηση της κατάστασης που είναι απαραίτητη για μια δύναμη όπως η Γαλλία. Περίπου το 1/4 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου περνά από τη Μεσόγεια, ανέφερε ο ναύαρχος Gilles Pouandevezy, υποδεικνύοντας ότι στη Λιβύη ορισμένες παραστρατιωτικές οργανώσεις κάνουν εμπόριο όπλων προς το Σαχέλ, καθώς και διακίνηση ανθρώπων προς την Ευρώπη. Περιορισμένες και προκαθορισμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας. Αιτία η διακοπή από το Ιράν της ροής φυσικού αερίου προς τη χώρα για διάστημα έως και 10 ημερών λόγω τεχνικού προβλήματος. Το τουρκικό Υπουργείο διαβεβαιώνει πάντως ότι έλαβε τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν θα επηρεαστούν από τη διακοπή της ροής του φυσικού αερίου. Στο ποδόσφαιρο, σε αγώνα για το κύπελο Κύπρου, η Ομονία επικράτησε εκτός έδρας της Ξυλοτύμπου με 5-0. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Να σε βλέπα λιγάκι ετούτη τη βραδιά. Με σένα ναι το ξέρεις, έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά.
Και σε φόντο ακούμε τον Πάνο Γαβαλά με αυτή την ωραία, την ωραία φωνή που έχει. Στο τραγούδι του Γλυκέ μου τύρανε, και η ώρα δείχνει 9 και 20 λεπτά. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και αυτή την εβδομάδα. Και πριν κλείσουμε να θυμίσουμε ότι οι θερμοκρασίες εδώ στο Μόντρεαλ είναι αρκετά χαμηλές. Κάνει πολύ κρύο, δαγκωτό κρύο. Ο χειμώνας μπήκε για τα καλά με τσαμπουκά. Και γι' αυτό η Hydro Quebec σήμερα εξέδωσε ένα δελτίο και προτείνει μεταξύ άλλων την μείωση της θέρμανσης κατά 1 ή 2 βαθμούς Κελσίου, ιδίως σε άδεια δωμάτια του σπιτιού, διότι τώρα που κάνει πολύ κρύο η Hydro Quebec δοκιμάζεται πάρα πολύ και η ικανότητα παραγωγής της Hydro Quebec είναι 40.000 MW και το έχουμε πλησιάσει 39.500, για να μην υπάρξουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτήν την πολύ κρύα περίοδο. Χαμηλώστε λίγο τη θέρμανση σε άδεια δωμάτια. Εγώ αυτό που έχω κάνει, έχω κλείσει τις πόρτες σε άδεια δωμάτια και έχω μόνο εδώ που είμαι στο σαλόνι του σπιτιού μου τώρα αυτή τη στιγμή, μόνο εδώ έχω θέρμανση, πουθενά άλλο. Έχω κλείσει τις πόρτες των δωματίων, τις τουαλέτες, έτσι για να μην απλώνω τη θέρμανση και χάνεται. Επίσης προτείνει η Hydro Quebec μεταξύ άλλων και την αναβολή ή την μείωση χρήσης μεγάλων συσκευών, όπως το στεγνοτήριο ή το πλυτήριο πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε στεγνοτήριο για ρούχα, ούτε πλυτήριο πιάτων αυτή την περίοδο, διότι αυτά καταναλώνουν πολύ ρεύμα και δεν βοηθάει καθόλου το δίκτυο αυτή τη στιγμή που κάνει πάρα πολύ κρύο. Επίσης, όπως είπα, μειώστε τη θέρμανση ή κλείστε καλύτερα σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε και κλείστε και την πόρτα. Αυτό έχω κάνει τώρα εγώ στο υπνοδωμάτιο που κοιμάμαι. Τώρα είναι κλειστή η θέρμανση εντελώς, η πόρτα κλειστή. Τώρα που θα μπούμε μέσα θα την ανοίξω λίγο τη θέρμανση και θα κλείσω το σαλονί που μετρώ εδώ πέρα. Έτσι για να βοηθήσουμε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για να έχουμε όλοι ρεύματος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσουμε τα 40.000 μεγαβάτ. Αν τα περάσουμε, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Θα αναγκαστεί η Hydro Quebec να προέβει σε επιλεγμένες διακοπές ρεύματος, δηλαδή μισή ώρα θα έχουμε ρεύμα, μισή ώρα θα έχουμε, ώστε να μην πέσει ολόκληρο και μην καταρρεύσει το δίκτυο. Επομένως, επαναλαμβάνω, μειώστε τη θέρμανση στο σπίτι κατά 1 ή 2 βαθμούς ή καλύτερα κλείστε εντελώς τη θέρμανση σε δωμάτια που δεν είστε. Μην χρησιμοποιείτε το πλυτήριο, μην χρησιμοποιείτε το στεγνοτήριο, μην χρησιμοποιείτε το πλυτήριο πιάτων. Υπομονή, θα είναι το βαθύ κρύο σήμερα και αύριο και το Σάββατο πρωί. Και το Σάββατο πρωί, εντάξει, μετά το Σάββατο μεσημέρι βάλτε τα όλα μπροστά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα που κάνει το πολύ κρύο, μην καταναλώνετε ρεύμα άσκοπα. Αυτά λοιπόν, 9:24 λεπτά είναι η ώρα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θυμίζω ότι αυτή την Κυριακή, όσοι έχετε τα κουτιά με τα πολλά ελληνικά κανάλια, το κουτί Kodi συγκεκριμένα, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία την Κυριακή το πρωί στις 8.30, ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, στο κανάλι Montreal Greek TV. Αυτή την Κυριακή στις 8.30 το πρωί. Είναι το κουτί που έχει τα κανάλια, τα πάρα πολλά, τα πολλά ελληνικά κανάλια, και μεταξύ άλλων είναι και το Montreal Greek TV. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εγώ να σας ευχαριστήσω που μας κάνατε την τιμή και επιλέξατε και απόψε το βράδυ και αυτή την εβδομάδα το ελληνικό πρόγραμμα της ελληνικής υπηρεσίας του Radio Centreville 102,3 FM, και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που μας προτιμήσατε και απόψε το βράδυ και αυτή την εβδομάδα, και ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα 102,3 FM, όπου θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά και τι να πω, χρόνια αιώνια στον πατέρα μου που θα γιόρταζε σήμερα τα 79 του έτη, αλλά μας έφυγε το 2018 και είναι παρέα με το Θεούλη. Γεια σου πατέρα, πες ένα γεια σου και στη μάνα μου. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.